că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, de astăzi este ora prânzului, suntem din nou alături de dumneavoastră. Un pic vocea schimbată, dar am încercat să fim prezenți și astăzi pentru că știm că problemele de ordin juridic pot fi deosebit de importante și un răspuns la vremea potrivită poate echivala cu o soluție bună și o decizie sănătoasă pentru viața dumneavoastră. Așa că alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc frumos!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Aș vrea să începem în primul rând dând citire unor mesaje cu care am rămas datori în fața ascultătorilor și telespectatorilor noștri, mesaje din edițiile anterioare și de asemenea, ca de obicei, dragii mei, numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție pe parcursul acestei emisiuni și dacă nu reușiți să ne sunați, nu reușiți să formați numărul și să-l găsiți liber, 0751-400-300 este numărul la care ne puteți trimite mesajele dumneavoastră. Aș vrea să dau citire primului mesaj trimis de către o persoană, imediat îl și deschid. Bună ziua, părinții mei au dorit să îngrădească curtea, fapt pentru care au chemat un topograf care să o măsoare. Topograful a bătut parii pe terenul vecinilor din dreapta la 2 metri lățime, deși pământul vecinei din stânga este vizibil mai lat decât era înainte de construirea casei părinților mei. Vecinii din dreapta nu acceptă măsurătorile și au scos parii. Ce de făcut? Și iată că sunt la început de conflict.
Da, la început de conflict, da. În primul rând, poate ar fi o soluție să cheme pe cineva de la primărie, dacă este într-o localitate mai mică, să vină cei de la biroul de cadastru din cadrul primăriei, să-i ajute să-și identifice terenul, pentru că înțeleg că este vorba de fapt despre identificarea terenului la fața locului. Dacă nu este posibil acest lucru și dacă domnii care vor să facă cadastru sunt convinși că terenul lor este de fapt și puțin în curtea vecinului, atunci ar trebui să facă o acțiune în revendicare prin care se solicite ca vecinul să îi lase liber terenul și în baza expertizei care se va administra în acel dosar, se va putea face ulterior cadastru și intabulare.
Deci, cert este că atâta vreme cât avem o neînțelegere, trebuie să găsim o soluție. Ideal ar fi să evităm procesul.
Ideal ar fi să evite procesul, de aceea am și spus, pentru că apelând la primărie, la serviciu de resort din cadrul primăriei, cel care se ocupă cu cadastru, oamenii pot înțelege, pentru că cei de la primărie vor veni la fața locului, vor face măsurători la toți vecinii și stânga și dreapta, poate chiar și în spate, dacă sunt astfel de vecini, și atunci oamenii vor înțelege că de fapt, acolo este terenul lor și nu ar trebui să se teamă de nimic, pentru că dacă terenul domnului care vrea să facă cadastru intră puțin în terenul vecinului, poate și vecinul trebuie să se dea puțin într-o parte, în stânga sau în dreapta, depinde de situație, și atunci cu siguranță că are terenul în integralitatea sa. Sigur că măsurătoarea este cea care ne spune în concret unde este problema, pentru că așa vizibil nu știm exact, nu-ți dai seama și coordonatele topografice sunt exacte și pot spune unde este de fapt terenul așa cum ar trebui să fie, conform actelor de proprietate, pentru că ceea ce ne interesează este actul de proprietate pe care persoana respectivă îl deține cu privire la teren.
Mă gândeam acum, avem și un apel în așteptare și rog un pic de răbdare din partea persoanei care este deja la telefon. Mai cred oamenii astăzi sau mai reprezintă o autoritate primăria locală? În vechime avea o autoritate însemnată, dar astăzi...
Este adevărat că în contextul social, pentru că vedem foarte bine câte lucruri se întâmplă de 30 de ani în România, oamenii nu mai au atât de multă încredere în autorități. Totuși zic eu că n-ar trebui să fim chiar așa neîncrezători, pentru că de multe ori putem rezolva problema cu calm și putem găsi înțelegere acolo unde nu ne așteptăm.
Am ridicat problema, fiindcă m-am gândit că poate unii dintre ascultătorii sau telespectatorii noștri ar putea gândi la fel. Însă, trecând peste aceasta, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, înainte de a apela la instanța de judecată, putem încerca și cu autoritatea locală, care până la urmă are responsabilități însemnate în zona respectivă, drept pentru care ar putea să reprezinte o autoritate și pentru...
Este adevărat că în astfel de situații, autoritatea locală are importanță pentru că planurile cadastrale se află la primărie. Corect. Prin urmare, primăria este cea care transmite mai departe către oficiul de cadastru planurile parcelare ale unei localități. Și de aici încolo încep toate măsurătorile. Prin urmare, de aceea am zis că este important și dacă ar veni cineva de la primărie să facă măsurătorile, pentru că ei au planurile cadastrale cu tot ceea ce presupune suprafețe de teren, proprietate și așa mai departe.
Mulțumesc frumos pentru aceste precizări. Înainte de a continua cu mesajele, deschidem și linia telefonică. Spunem acum, alo?
Alo, să rămână.
Bună ziua și mulțumim
pentru răbdare. Ioan din Hunedoara și am auzit în nenumărate rânduri spunându-se că cine are un handicap din copilărie și se află în pensie de boală, poate să iasă mai repede, poate să iasă la pensia la limită de vârstă. Acum nu știu, poate sunt zvonuri, nu sunt. M-am dus aici la noi în oraș și mi-a spus că trebuie să am peste 35 de ani în cotizație și acum, nu știu, eu am 59 de ani, am handicapul de mic.
De la ce vârstă? Din copilărie, da?
Din copilărie, de mic, da, de mic. Încă chiar mă puneam prima bancă la școală și totdeauna m-a ascultat pe mine că nu vedeam la tablă dacă era mai departe.
Ok, ce handicap? Gradul 1?
Accentuat.
Deci gradul 2?
Da, da.
Uh-huh. 59 de ani și câți ani lucrați?
Am vreo 20, dacă nu mă înșel. Nu m-am uitat pe cartea de muncă și nici nu știu calcula, dar dacă am dreptul, atunci îmi iau tot ce am acasă și mă duc până la casa de pensii din Hunedoara.
Am înțeles. Deși astăzi nu discutăm despre pensii și nu îmi propun lucrul acesta, așa că o să solicit îngăduința ascultătorilor și telespectatorilor noștri să permitem accesul celorlalți oameni, sau mă rog, oameni cu alte probleme în acest moment. Totuși, putem să precizăm doar atât că, da, persoanele cu dizabilitate din copilărie au avantaje și au reducere la vechime raportat la celelalte persoane. Deci ați putea încerca să mergeți să obțineți un buletin de calcul prezentând toate actele și actele medicale și vechimea, dar mergeți doar cu copii, nu lăsați nimic în original acolo.
Bine,
da?
Mulțumesc.
Și eventual cu precizări în concret, putem reveni în momentul în care emisiunea va fi dedicată pensiilor, așa că urmăriți-ne în edițiile viitoare.
Da,
mulțumesc. Următoarea, cealaltă, vom vedea. Da?
Da, da, da.
Mulțumim pentru telefon. Mergem mai departe. Așa cum spuneam mai devreme, aș dori să abordăm alte subiecte decât domeniul pensiilor pentru a avea timp suficient. Și până când dumneavoastră veți suna la 021-269-0808, dați-mi voie să citesc o altă întrebare din ediția anterioară. Sunt mai vechi și aș vrea să citesc. Așadar, iată, ne scrie altcineva, locuiesc de 5 ani împreună cu mama mea pentru a o îngriji. În acest timp am adus îmbunătățiri locuinței în interior și exterior pentru a-i crea condiții mai bune. Mama dorește să-mi lase casa aceasta, dar nu avem acte după moartea tatălui. Care este soluția posibilă? Nu ne precizează, desigur, dacă mai are frați, și ar fi merita să știm și dacă mai sunt și alte bunuri, așa că o să răspundem noi suplimentar. Înțelegem că este un bun comun al soților, al
așa
mamei și a tatălui.
Așa înțeleg și eu din ceea ce expune.
Și pornind de la premiza aceasta că ar fi un bun comun și nu doar al tatălui. Bine, și dacă ar fi al tatălui, având în vedere că mama
Dacă ar fi un bun comun sau dacă ar fi doar al tatălui, n-are importanță. Ideea este că trebuie să dezbată succesiunea de pe urma tatălui.
Și cred că lucrul acesta îl știe, pentru că și spune.
Această succesiune va însemna că mama și doamna, inclusiv alți frați și surori ai doamnei, vor fi moștenitori pe acel bun. În măsura în care mama dumneaei dorește să-i lase acel bun, după ce se va face succesiunea, ceea ce va putea mama să-i lase este cota de moștenire pe care o are, pentru că înțeleg că nu se dorește o ieșire din indiviziune. Prin urmare, soluția ar fi să dezbate succesiunea de pe urma tatălui, să se stabilească așa care sunt moștenitorii. Mi-e teamă că doamna are și frați, având în vedere că spune că a făcut niște îmbunătățiri și că mama vrea să-i lase dumneaei. Prin urmare, dacă n-ar fi avut frați, mă gândesc că nu era nicio problemă, pentru că era unica moștenitoare. Și atunci ar trebui să dezbate succesiunea de pe urma tatălui. Dacă mama va dori să-i lase dumneaei, poate face o ieșire din indiviziune, astfel încât mama să devină unicul proprietar și apoi poate face un contract de întreținere sau un contract de vânzare-cumpărare. Dar punctul de plecare este dezbaterea succesiunii de pe urma tatălui.
Dacă nu mai sunt alți frați, ar putea rămâne în această stare așteptând.
Dacă nu mai sunt alți frați, sigur că da. Nu o împiedică nimeni să fie în aceeași stare în care este acum și după ce mama nu va mai fi, va fi unica moștenitoare. Uh-huh. Da, probabil că mai sunt și alți frați și de aceea doamna pune problema și a îmbunătățirilor și așa mai departe. În ceea ce privește îmbunătățirile, dacă la un moment dat nu există înțelegere între frați cu privire la această chestiune, doamna poate solicita contravaloarea acelor îmbunătățiri pe care le-a făcut. Oricum, doamna fiind și moștenitoarea tatălui, este un coproprietar al bunului, prin urmare, inclusiv dumneaei are un drept acolo. Lucrurile sunt simple din punctul meu de vedere, adică nu este o chestiune complicată, doar că trebuie să știe exact ce vrea fiecare și până unde își pot permite să facă un act sau altul.
Mulțumesc frumos, avem un apel în așteptare și între timp au început să sosească mesaje. Reamintesc numărul unde ne puteți trimite mesajele dumneavoastră, 0751 400 300. Urmăriți emisiunea, e bine să știi, vom fi împreună până la 1 fără 10. Spunem acum, alo.
Alo, să rămână.
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș avea și o întrebare pentru invitata dumneavoastră.
Da, vă rog.
În anul 2008 am cumpărat 53 de prăjini de teren extravilan de la o mătușă de-a mea. Între timp ea a decedat. Are o fată și un băiat, care băiatul e în Italia, fata, nu știu, unei căsătorit în altă localitate. Nu știu cum aș putea să perfectez actele.
Ați cumpărat fără să semnați un act autentic.
Cu o chitanță de mână.
Și aveți chitanță de mână. Aveți chitanța de mână, o mai aveți?
Da. Okay. Cu martor, cu tot ce trebuie.
Și nu mai aveți legătură cu copiii, cu verișorii dumneavoastră? Sau vă e greu să...
Nu am legătură cu ei. Nu știu adresele.
Înțeles.
Într-o astfel de situație, dacă domnii nu vor să vină să vă perfecteze actele în forma autentică la notar, ar trebui să-i dați în judecată, ceea ce presupune să știți adresele lor. Trebuie să vă asigurați că dumnealor au dezbătut succesiunea de pe urma părinților, astfel încât sunt moștenitori legali ai părinților și să vă judecați cu dumnealor printr-o acțiune în care hotărârea respectivă să țină loc de contract de vânzare-cumpărare. Dar trebuie să faceți niște demersuri.
Am înțeles din auzite că s-a făcut succesiune după tată. Sora a cedat în favoarea mamei și fiului și fratelui ei. Deci tata e decedat, adică tata verișorilor. mama a decedat și ea între timp, dar zici că ar fi un act din succesiune doar pe, după tată, fiica cedând în favoarea lui fratele ei și lui mama ei.
Atunci înseamnă că ar fi doar succesiunea de pe urma mamei de dezbătut.
Da, dar nu știu de unde să iau.
Păi și acolo, în certificatul acela de moștenitor, se găsesc adresele
Sigur,
lor.
Sigur, da, se găsesc adresele.
Chiar am încercat, am fost la notarul unde s-aș făcut, nu au nicio adresă. Pe timpul ăla erau în țară, acum ați plecat în străinătate. Când s-a făcut succesiunea în 2007, parcă mă înțeleg.
Mm-hmm. Adică da. Mătușa a murit după 2008, iar soțul ei înainte, cu
soțul
multe
ei
înainte.
A murit în 96.
Dar asta nu înseamnă că problema rămâne nerezolvată.
Sigur că da, există soluții. Ar trebui să apelați la un specialist de la dumneavoastră din zonă, cu siguranță că...
Adică la un avocat,
la un avocat, pentru că există soluții. Se pot solicita informații de la autoritățile statului, se poate lua extras de la Camera Notarilor Publici cu privire la dezbaterea succesiunii, se solicită informații cu privire la domiciliul părților respective, deci în cadrul procesului se fac niște demersuri, astfel încât procedura să fie în regulă, doar că trebuie să vă hotărâți dumneavoastră să începeți această procedură. Și sfatul meu este să apelați totuși la un avocat, pentru că nu este o chestiune simplă, o astfel de acțiune, este o acțiune un pic grea, presupune foarte multe demersuri de făcut, termene de respectat și cel mai bine ar fi să începeți și cumva cu dreptul.
Se plătește o taxă de timbru
sigur
și...
Sigur că da, se plătește o taxă de timbru la valoarea bunului și ar fi păcat să pierdeți procesul pentru că n-ați făcut ceva atunci când trebuia.
Vreau să vă mai menționez că pe terenul ăsta unde l-am cumpărat s-a făcut cadastru general, adică de autorități.
Asta este un lucru foarte bun că există cadastru.
Cum mai trebuie să fac eu, adică...
Este foarte bine că este cadastru, pentru că atunci, în momentul în care veți începe demersurile cu procesul, se poate face foarte bine cu un extras de carte funciară și instanța va fi lămurită cu privire la teren.
Se identifică ușor terenul.
Exact, da, da. Este un lucru foarte bun. Fiind cadastru făcut, dacă ați reușit să-i găsiți pe moștenitorii aceștia, ar putea să vă facă direct actele. Mm-hmm. Pentru că o problemă este cadastru. Dacă nu e cadastru, nu se poate face nicio vânzare.
Este carte funciară pe defunct, pe tata.
Este foarte bine.
Cu atât mai mult.
Când s-a făcut cadastru, nu s-a adus, dar mi-a zis, la cunoștință autorităților, că este dezbătută moștenirea, adică o rămas...
Da, s-a făcut cadastru pe, nu e nicio problemă, s-a făcut cadastru pe numele persoanelor respective. În cartea funciară, oricând se pot face modificări cu privire la adevărații proprietari.
Da. Bine, mulțumesc, Rămâna, vă doresc o zi bună.
Cu plăcere, mulțumim și noi. Este foarte important ceea ce ați spus, doamna avocat. Sunt anumite situații și noi recomandăm atunci când este cazul și dumneavoastră invitații mei veniți și punctați. Sunt spețe în care, fără ajutorul unui avocat, a unui specialist în drept, nu o finalizez cu bine și ca în situația aceasta ai taxă de timbru însemnată. Dacă nu respecti procedura, Acțiunea
va fi respinsă și atunci taxa aceea este
se plătită... Se pierdută și o iei de la capăt.
Exact.
Dacă mai poți să o iei, nici măcar nu mai poți să o iei de
Așa
la capăt.
Este.
Și ai impresia că ai economisit un ban și, de fapt, poți să pierzi foarte, foarte mult. Zâmbiți, am văzut că zâmbiți.
Da, pentru că oamenii nu înțeleg că au nevoie de un specialist mult mai târziu, după ce deja au început demersurile judiciare și dacă ajungi la un avocat când deja nu mai ai ce să faci, când ți-au expirat toate termenele de depunere întâmpinare, de răspuns, de propus o probă, de administrat o probă. Lucrurile nu sunt chiar atât de simple, pentru că procedura, un proces înseamnă o procedură și o procedură trebuie respectată. Mm-hmm. De urmare, atât timp cât nu ai respectat ceva în cadrul unui proces,
compromis
poți să pierzi
soluția.
Pentru că nu ai făcut ceva la timpul potrivit.
Mm-hmm. Așa este. Sunt și situații în care sfaturile sau informațiile oferite în emisiunea de față pot fi un reper pentru ca oamenii să se descurce, mai ales în variantele de cale necontencioasă atunci când te adresezi instituțiilor. Este bine să depui toate aceste demersuri, dacă poți să le depui singur, cu atât mai bine. Însă, așa cum spuneam, sunt momente în care chiar ai nevoie de un specialist și alte state au înțeles lucrul acesta cu multă vreme înaintea noastră. Sper să înțelegem și noi. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Să rămâne dumneavoastră și să vă ajute Dumnezeu să ne lămuriți cu toate.
Mulțumim, bună ziua!
Am un teren.
Așa.
De fapt nu, e o sora mea, dar sunt în numele ei. Pe care înainte de Revoluție l-a ocupat cineva. Și după Revoluție mi-a dat terenul înapoi, dar cetățeanul respectiv și-a făcut o casă pe teren și mi-a închis terenul, mi-a închis drumul spre mă duce la teren să muncesc. Și un timp m-a lăsat să intru prin curte, dar la urmă a dat bloc și nu m-a mai lăsat. Și acum suntem în proces. Eu am obținut la primărie că n-am alt drum de acces ca să mă duc să lucrez locul și dumnealor au făcut niște cotețe până la margine acolo. Ce pot face dacă...
Deci în momentul acesta aveți un litigiu pe rol?
Da.
În cadrul acestui litigiu se face o expertiză prin care să se stabilească un drum ca dumneavoastră să aveți acces la terenul dumneavoastră. Este un drept al dumneavoastră și indiferent ce ar face domnii pe terenul dumnealor, sunt obligați să vă respecte dreptul de trecere.
Expertul ne-am judecat odată și expertul a făcut măsurătorile de ască ca să evite orice, putem să intrăm pe la alții pe terenuri. Vreo patru terenuri să traversez, dar nu mă lasă oamenii, nu mă lasă să intru acolo și m-am dus la primărie și mi-a dat adeverință că nu e alt drum de acces la teren.
S-a finalizat procesul dumneavoastră?
Nu, nu l-a finalizat, că e părun.
Atunci trebuie să luptați cu toate armele legale pentru a câștiga acest proces, pentru că aceasta este soluția.
Da.
Soluția este un proces pentru care să se stabilească un drum de servitute, ca dumneavoastră să puteți trece pe terenul dumneavoastră, spre terenul dumneavoastră.
Mi-a cerut de la judecătorie să duc cu adeverință că nu am alt drum de acces la teren și am obținut-o de la primărie.
Este foarte bine. Ceea ce ne spuneți dumneavoastră acum înseamnă un parcurs normal, firesc, al unui astfel de proces și trebuie să, așa cum am spus, să faceți tot posibilul legal să câștigați procesul.
Da. Ei, cetățeanul zice, păi eu am construcție, păi el are niște cotețe, niște bucătării de vară, nu știu ce are.
Nu-i și nimic. Asta nu împiedică instanța să dea hotărârea dreaptă.
Sigur că da.
Bun, vă mulțumesc mult, să rămâneți.
Mulțumim și noi pentru intervenție. Haideți să mergem mai departe, pentru că sunt foarte multe mesaje. Dați-mi voie să mai dau citire unui mesaj. Bună ziua, am 3 copii, sunt divorțată, iar soțul vrea să lase casa fetelor cu clauză de întreținere, iar terenul să îl împartă în 3. Dar băiatul să ia cotă parte în bani. Încerc să înțeleg. Testamentul este bine, este un act bun, testamentul, mulțumesc, se numește doamna Manuela Ghețu. Dacă este ceva ce ne scapă, puteți să reveniți cu o precizare. Și acum mai are încă 2 precizări. Țin să menționez că una din fete are donație pe jumătate din casă și teren, că după divorț îmi era frică să nu vândă, deci a făcut deja. Toate actele sunt pe numele soțului, el cumpărase terenul înainte de căsătorie, deci casa, doar casa, este împreună.
În ceea ce privește împărțirea bunurilor, cu siguranță că fiecare face ce dorește cu bunul său.
Categoric.
Prin urmare, dacă terenul este al soțului dinainte de căsătorie, este bunul propriu și dumnealui îl poate împărți cum dorește, în ceea ce privește casa, Înțeleg că este un bun comun, prin urmare, casa se împarte între doamna și domnul și fiecare dintre dumnealor și doamna și domnul face ce dorește cu cota pe care o are din bunul respectiv. În ceea ce privește testamentul, pentru că a întrebat de testament, dacă poate face testament, sigur, testament se poate face, beneficiarul testamentului va putea culege moștenirea abia după decesul celui care face testament, însă atenție că testamentul nu protejează, fiind vorba despre moștenitori și de, în speță despre descendenți, adică copii, el poate fi atacat dacă se încalcă rezerva succesorală, pentru că fiecare dintre moștenitorii aceștia, soțul și copiii sau părinții, au o rezervă pe care, rezervă succesorală, se numește o cotă pe care legea le-o garantează. Prin urmare, în măsura în care se face un testament și se depășește prin testament acea cotă, acel testament poate fi redus la întregirea cotei. Sunt niște chestii matematice. Ideea este că un testament, ca idee de bază, un testament poate fi atacat ulterior de către moștenitor pentru că le încalcă drepturile personale.
Bun. Mulțumim pentru precizări. Mai revenise cu un mesaj ascultătoarea noastră spunând că doar terenul, casa nu este doar pe numele soțului. Era clar, noi înțelesem lucrul acesta, de altfel era făcut în timpul căsătoriei, nici nu mai are importanță ce nume apare în, ce nume apare în acte. Reiese foarte clar. Avem un alt apel în așteptare, apoi vom lua o pauză muzicală. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, sunteți în direct.
Tronaru mă numesc.
Da.
Vă sun de undeva din Argeș, comuna Mălureni, satul Bădiceni. Există un drum care face legătura din drumul național Pitești-Brădeț peste râul Vâlsan, peste un podeț. Deci, așa, dintre drumul național și podețul ăsta care traversează râul Vâlsan și merge undeva într-un cătun peste deal, se numește Păuleasca cătunul, unde sunt niște locuitori de ăștia, erau rudari pe vremuri, acum s-au mai civilizat, sunt copii mai tineri, cu copii mulți, și vin aici la școală, deci în comună la, la noi, unde este primăria, poliția și școala, școala de la clasa a șaptea, că până în clasa a patra, mi se pare că au acolo un învățător care merge la ei. Așa. Așa. Și din 2014 tot fac cerere la primărie în fiecare an să rezolve problema asta cu bucățica asta de drum până în podul ăsta peste Vâlsan, să o amenajeze, să o asfalteze. Și niciodată nu să găsesc bani ca să facă treaba asta. Eu îmi plătesc toate dările către stat, că așa ne învață domnul, să fim corecți în ceea ce datorăm cezarului și văd că nimeni nu mă bagă în seamă. Ce pot să fac? Am înțeles că aș putea să-i dau o judecată, dar cum să-i dau în judecată? Unde să mă adresez?
Deci, dumneavoastră ați depus o cerere cu privire la o situație a unui teren care ține de domeniu public.
Da, da.
Nu e al dumneavoastră.
Da. Nu, 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 nu.
Din spirit cetățenesc.
Da, exact, exact.
Situația, să știți că
care
nu, este
pe cale
chiar,
de dispariție.
Nu este chiar așa de simplă,
simplă, da.
Pentru că deci, o autoritate ia măsurile pe care le consideră necesare în ceea ce privește comunitatea locală.
Și raportat la fondurile,
și raportat
pe care le are.
La fondurile pe care le are. Atât timp
le are.
Cât,
ce să vă zic, cu fondurile niciodată nu se găsesc pentru asta, pentru alte cele se găsesc fonduri.
Așa este, dar amenajarea unui drum trebuie făcută în baza unei hotărâri a Consiliului Local, pentru că privește o măsură legată de comunitate, de o investiție, și orice investiție care se face trebuie să fie aprobată de Consiliul Local al localității respective. Prin urmare, chiar și dacă primarul, viceprimarul,
ar fi
personalul ar fi de acord, nu se poate demara un asemenea proiect fără să existe o hotărâre a Consiliului Local. Pe consilier nimeni nu-i poate obliga într-un sens sau altul.
Bineînțeles, fiecare să gândesc la ei, nu la ceilalți.
Apoi se pune problema bugetului, dacă există un buget sau nu. Ca și cetățean, dumneavoastră puteți să faceți în continuare demersuri, să solicitați, să mergeți mai departe pe cale ierarhică, în sensul de a ajunge la prefectul județului, pentru că prefectul județului este cel care patronează cumva ceea ce se întâmplă în județ, către Consiliul Județean.
Pot să vă povestesc că am început în...
Nu avem foarte mult timp.
Care m-a trimis la primărie. Deci prefectul m-a trimis la primărie. Deci
da, că ține de Consiliul Local.
Da.
Juridic așa e corect.
Așa este, da, așa este corect. Puteți
sau
să
e primul drum.
Demersurile și la Consiliul Județean, pentru că și Consiliul Județean are niște atribuții, deși nu este în atribuția sa o astfel de chestiune, dar per ansamblu la nivelul județului are niște atribuții care pot cumva determina autoritățile locale să facă ceva. Este evident că nu este de competența Consiliului Județean să facă drumul,
da,
pentru că
da,
înțeleg că
da,
este un drum comunal, nu este
da,
un drum județean. Ca și demersuri în justiție, nu știu în ce măsură veți avea câștig de cauză, pentru că este un proces care depinde foarte mult de atribuțiile pe care le are primarul și de ce poate să facă primarul în lipsa unei hotărâri a Consiliului Local. Prin urmare, nu știu în ce măsură veți avea de câștigat dacă începeți un demers pe cale judiciară precontencios administrativ, astfel încât primăria să fie obligată să facă ceva. Poate dacă reușiți să convingeți mai mulți cetățeni din zona respectivă să participe la demersurile dumneavoastră, va fi o presiune un pic mai mare asupra autorităților și poate vor lua niște măsuri. Pentru că întotdeauna când sunt mai mulți, puterea crește.
Când am început demersurile cu prima cerere, am luat semnături de la toți cei care suntem în zona asta. Da. Alo?
Da.
Ascultăm.
Da. Deci am niște semnături de la... De asta vă întrebam, dacă merită să încerc să-i dau un judecată și ce m-ar costa pe mine, că presupun că pe banii mei fac asta.
Sigur că sunt niște costuri, în primul rând taxa de timbru pe contencios administrativ nu este, dar sunt niște costuri pe care le faceți, pentru că dumneavoastră nu veți putea să mergeți singur într-un astfel de demers.
A, bineînțeles,
și atunci va trebui să apelați la niște specialiști care să vă ajute să redactați acțiunea, să vă reprezinte interesele.
O pot face și la București?
Nu, este vorba despre o competență locală, pentru că vorbim da, despre o autoritate locală și atunci competența este de la instanțele din județul respectiv.
Dar îmi puteți da vreun nume, vreun telefon care...
Din păcate nu pot să dau astfel de sfaturi.
Da, bine, vă mulțumesc oricum și mă iertați că
nu e nicio problemă. Mulțumim pentru telefon. Numai bine vă dorim. Cum spuneam, o scurtă pauză muzicală și apoi ne întoarcem.
Torrent de lumini printre stele. și zburam peste mări, peste albastrele zări, și un glas se auzea și mi spunea: harul meu e de ajuns ca să mă mântuiesc, mi-a șoptit.
Revenit, dragii mei, urmăriți emisiunea E bine să știi, suntem în direct la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Mai avem la dispoziție cam 10 minute din această emisiune, timp când dumneavoastră să mai puteți forma numărul nostru de telefon 021-269-0808 sau puteți să ne scrieți mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Între timp am primit mai multe mesaje, așteptăm și apelurile dumneavoastră. Până când veți forma numărul nostru de telefon, aș vrea să dau citire mesajelor sosite. Haideți să vedem un mesaj mai lung. Înțeleg în același timp că avem și telefon. Preluăm telefonul și în ultimele minute ale emisiunii vom întrerupe legătura cu cei care ne urmăresc, mă rog, cei care ar vrea să ne sune, și vom citi mesajele. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, Drăgănescu mă numesc.
Da, vă rog.
Sunt de la Giurgiu și am o problemă de...
Așa?
Tata Sopru a fost...
Numai un pic, mă auziți? Numai puțin. Închideți aparatul, da, vă rog. Închideți aparatul și rămânem doar cu telefonul. Sau plecați dumneavoastră cu telefonul în altă parte dacă vor să asculte cei din casă.
Da. Mă auziți acum, da?
Noi vă auzim. Sperăm să vă auzim doar pe dumneavoastră.
Așa. Deci, tata socrul a fost de război. Veteran de război.
Veteran de război.
Așa, a decedat acum 3 săptămâni. Și el avea niște drepturi ca veteran de război, nu plătea impozit la casă, la... Acum el a decedat. Întrebarea este, mama soacră care este supraviețuitoare, are drepturi de la el ca pensionar și să beneficieze după urma lui la aceste impozite? Asta e întrebarea.
Dumneavoastră, bine, sunt 3 săptămâni, e de vreme, veți dezbate succesiunea, probabil. Dacă
va trebui
să discutăm,
să dezbate succesiunea prima dată.
Și dacă discutăm despre impozit, impozitul datorează proprietarii.
Păi, tocmai asta e, pentru că...
Vreți să știți dacă...
Deci, până acum, el n-a plătit, dar după ce a decedat, acum a venit mama soacră, i-a venit oricum să plătească ea, adică i-a venit citație ca să plătească ea toate astea impozitele care le are.
Da, i-a venit așa de repede, pentru că totuși soacră a decedat de 3 săptămâni.
Da, și dacă anul ăsta a a început anul ăsta prin poze de recoate, și a anunțat că se ducă să plătească. L-a anunțat pe cumnatul meu.
Să înțelegem că tata socru a decedat în decembrie sau în ianuarie?
Nu, în ianuarie, pe 14 ianuarie.
Păi invitata mai are dreptate, e cam de vreme și cam ciudat.
E cam de vreme, pentru că atât timp când nu s-a dezbătut succesiunea,
dar dacă era un bun comun?
Dacă era un bun comun, într-adevăr, doamna trebuie să plătească pentru partea dumneaei.
Deci trebuie succesiunea făcută ca să beneficieze de drepturile, da?
Sigur că da, în primul rând trebuie făcută succesiunea. Și apoi vedem ce drepturi poate obține doamna și ce drepturi nu, pentru că nu toate drepturile veteranilor de război se transmit către moștenitorii săi, adică către soția supraviețuitoare. Nu vorbim despre alți moștenitori.
Da.
Pentru soția supraviețuitoare. Deci chestiunile sunt cumva discutabile. Trebuie să vedem dacă doamna acceptă sau nu în această calitate moștenirea și pe urmă vedem ce drepturi se pot transmite și ce drepturi nu se pot transmite către soția supraviețuitoare, pentru că nu tot ce avea ca și drepturi socrul dumneavoastră va primi doamna. Asta trebuie verificat în lege, pentru că s-au adus modificări tot timpul la această lege și trebuie să vedem exact forma finală, care sunt drepturile care se pot transmite.
Așa. Și o întrebare. Unde putem să ne adresăm ca să ne mergem la notariat sau la casă de pensii, unde putem să...
Succesiunea se dezbate la un notariat din...
La notariat, da, înțeles. Da. Deci acolo putem să...
Să dezbate succesiunea.
Da. Bun, vă mulțumesc, să rămână o zi bună.
Numai bine, mulțumim și noi pentru apelul dumneavoastră. Haideți să mergem mai departe. Ne scriu ascultătoare... Mă numesc Stoian Georgeta, am o întrebare, dacă se poate. Suntem 4 frați, părinții noștri au decedat de 9 și respectiv 8 ani și acum am început dezbaterea succesorală după amândoi. S-a împărțit în prima fază în 4, acum se face cadastru și urmează delimitarea pentru fiecare. Părinții noștri au zis să-l lăsăm pe frate în casă și noi să rămânem cu dependințele care le-am făcut între timp. Însă... Există și două rânduri de odăițe, ne spune doamna, care s-au făcut fără acte. Cum trebuie să procedăm? Dacă îi cedăm lui tot, putem să facem o clauză? Vrem și noi să mai mergem pe acolo, chiar dacă nu am fi stăpân pe casă. Cum se poate proceda? Ce e mai bine de făcut?
Se poate face un uzufruct viager, așa, spre exemplu. Dacă domnii vor doar să meargă pe acolo, să face un uzufruct viager astfel încât să li se permită să locuiască acolo, sau pur și simplu li se atribuie și dumnealor ceva, adică stabilesc o modalitate de împărțire astfel încât fiecăruia să-i revină ceva din...
Dar poate fi cuprins în certificatul de moștenitor, poate fi cuprinse și aceste construcții fără autorizație?
Dacă sunt construcții fără autorizație de construire, ele nu pot fi cuprinse, pentru că notarul cere dovada actului de proprietate pentru bunurile respective. Se poate obține de la primărie o adeverință care să ateste este faptul că acele bunuri au fost construite acolo și această adeverință ajută ulterior la intabularea dreptului asupra lor și la menționarea lor în evidențele publice. Prin urmare, trebuie văzut cum se poate face în acest moment, astfel încât să se poată cuprinde în acte și aceste camere, înțeleg că sunt niște camere, probabil s-au adăugat la un imobil, s-au adăugat niște camere edificat. Și atunci trebuie văzut cum s-ar putea face această chestiune. Uh-huh. Da, soluții există, se poate face, doar că trebuie un pic continuate demersurile mai mult decât o succesiune obișnuită și dumnealor să se înțeleagă, evident, să se înțeleagă între ei cum să-și împartă bunurile.
Bun, mulțumesc. Încă o întrebare din partea unui domn, de data aceasta, Andrei. Vreau să cumpăr o casă cu contract de vânzare-cumpărare. Există riscul ca acest contract să fie desfăcut în viitor, desființat?
Domnul întreabă despre o formă a unui act care este cea mai bună formă. Un contract de vânzare-cumpărare foarte greu se desființează, așa, adică cetează, pentru că este o formă ce presupune verificarea foarte în amănunt a condițiilor în momentul în care se încheie. Și prin urmare, dacă nu sunt îndeplinite anumite condiții, notarul nu face acel act. Evident că și un asemenea contract poate fi desființat ulterior, dar cazurile în care el se desființează sunt mult mai puține decât în situația altor acte juridice.
Mulțumesc frumos! Altă întrebare? De fapt, două întrebări ne-au sosit printr-un mesaj. Bună ziua, am și eu două întrebări, ne spune cineva. 1. Dacă după divorț revin la numele avut înainte, probabil că este o doamnă cea care ne scrie, în general, trebuie schimbat buletinul neapărat și în cât timp?
Sigur că da. În 30 de zile doamna trebuie să ducă să-și facă un nou buletin cu hotărârea de divorț, doamna sau domnul, cu hotărârea de divorț, se legalizează hotărârea de divorț și cu aceea se duce la oficiul de stare civilă. Oricum, hotărârea merge din oficiu la oficiul de stare civilă, dar cu hotărârea merge la organele de poliție pentru a-și face buletinul.
Uh-huh. Și a doua întrebare pe care o adresează, când se face succesiunea, pot trece pe soție? Ah, deci era un soț, iată, era un bărbat. Așadar, când se face succesiunea, pot trece pe soție în actele în care îmi revine mie cota parte?
Nu, pentru că este succesiunea personală, da. Exact. Domnul a primit personal o moștenire, după ce primește acea moștenire, poate să o transmită mai departe, dar nu soției, pentru că actele de vânzare-cumpărare între soți sunt interzise.
Ce alt tip de act
putea să facă un testament, ar putea să facă un testament, așa, astfel încât după decesul dumnealui, doamna să moștenească acel bun.
Deci ar putea merge cu un testament. Sigur, dar o donație?
Da. Se poate face și o donație, dar e discutabilă donația.
Bun. Suntem deja spre final. Am mai primit mai multe întrebări, dar din domeniul pensiilor. Le vom păstra pe acestea și vă rugăm să aveți un pic de răbdare și atunci când vom reveni cu un invitat specializat pe acest domeniu, vom răspunde cu atenție tuturor întrebărilor dumneavoastră. Am ajuns la final. Doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc mult pentru prezență și pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit în această ocazie.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și sigur cu mult drag și cu altă ocazie și numai bine.
Dragii mei, vă rămân la dispoziție în continuare numerele de telefon pe care le-am menționat, numărul de telefon pentru direct, miercurea viitoare, tot la ora prânzului, iar numărul 0751 400 300 pentru a ne trimite mesajele dumneavoastră. În continuare ele vor fi salvate și noi vom răspunde cu prima ocazie când vom fi din nou alături de dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim numai bine. La revedere!